Pétur Jónasson hefur til þess eina mínútu.
Hæstvirtur forseti. Á undanförnum hálfum mánuði hef ég tekið við undirskriftum úr Fjarðabyggð þar sem hvatt er til þess að flýtt verði Norðfjarðargöngum. Og ég hef tekið við undirskriftum á Vestfjörðum þar sem hvatt er til að Dýrafjarðargöngum verði eða gerð þeirra verði hraðar og þau reyndar sett fram fyrir Norðfjarðargöng. Gagnstætt því sem að tillögur samgöngu áætlunar kveða á mér væri það mikið gleði efni ef okkur tækist að flýta þessum framkvæmdum og sjálfum finnst mér ekki koma til greina ef að kostur er á því að ráðast í gerð þessara ganga fyrr en áður hafði verið ráðgert þá finnst mér ekki koma til greina að senka því. Mér finnst það mikið gleði efni og ég veit að þar tala ég fyrir munn okkar allra held ég hér í þingsal að við viljum sjá þessar samgöngubætur á Austurlandi og við viljum sjá þær á Vestfjörðum.
Andsvörum er lokið. Þá tekur